Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre dușmanul Crăciunului. Primul Crăciun are un dușman. Sigur, ați intuit din textul pe care l-am citit, în persoana lui Irod cel Mare. Dar să știți că în spatele lui Irod cel Mare, de fapt, stă cel mai mare dușman al lui Dumnezeu, stă Satan. Și nu știu dacă v-ați gândit, întotdeauna Crăciunul are un dușman și se luptă și în viața noastră. Și de multe ori ne strică Crăciunul. Și nu ne dăm seama de ce și cum. Așa că motivul pentru care aș vrea să privim la dușmanul Crăciunului este ca să știm mai bine lucrurile acestea și să putem avea cu adevărat un Crăciun plin de bucurie. Pentru că Crăciunul este, de fapt, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru personal, Mântuitorul lumii. Totuși, Irod ocupă un loc important în istoria nașterii Domnului Iisus Hristos. A-l ignora înseamnă nu numai să ignori lumea în care s-a născut Iisus, ci să ratezi un fir foarte important din marele plan de mântuire a lui Dumnezeu. Sub strălucirea caldă a Crăciunului nostru este un fir întunecat de răutate și de ură, semne ale unui război spiritual, cosmic, care se luptă împotriva tot ceea ce este bun în această lume. Așa că trebuie să începem cu începutul, ca să înțelegem că dușmanul acesta a Crăciunului n-a apărut numai la începutul sau la venirea, întruparea Domnului nostru Iisus Hristos acum 2000 de ani, ci a început mult mai devreme. A început în Cartea Genesei, dragii mei. De aceea vom călători mai întâi puțin înapoi în grădina Edenului. Așa că pentru a înțelege pe deplin ce se întâmplă în Evanghelia după Matei, trebuie să părăsim, dacă putem spune așa, ulițele tulburi ale Ierusalimului de sosirea magilor și să ne îndreptăm către Betleemul liniștit și să călătorim înapoi cu mii de ani în istorie și să dăm paginile Scripturilor chiar la început, în Genesa. Pentru că personajele din acest eveniment al Crăciunului sunt doar pioni într-o luptă spirituală mult mai mare. Iată ce zice Apostolul Pavel în Efeseni 6:12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești. Așa că în centrul întrupării Domnului Iisus Hristos, știm foarte bine, chiar dacă El a părăsit slava sa pentru a lua trup omenesc, este o luptă cosmică, este un război spiritual care continuă între Dumnezeu și între Satan. De când Lucifer, îngerul lui Dumnezeu, care era dirijorul sau directorul sau cum vreți să numești, a corului ceresc, a căzut din slavă și a fost expulzat din cer, potrivit lui Isaia 14, el și trupa lui, banda lui de demoni, au o singură misiune. Care? Să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. De aceea Crăciunul nu începe cu adevărat în Evanghelia după Matei, ci cu secole mai devreme, într-o grădină. Și prima salvă de trun, dacă putem spune, a lui Satan așa, vine pe primele pagini din Scripturi. La scurt timp după ce Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus în minunata grădină a Edenului. Satana, care a luat înfățișarea unei șarpe, îi seduce pe primii oameni ca să n-asculte de Dumnezeu. neascultarea lor a pătat inocența cu care au fost îmbrăcați și cu care au fost creați, injectând, dacă putem spune așa, păcatul în lume și în fiecare inimă omenească de atunci încolo. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, cu versetul 12. Dar atacul lui Satan nu l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu. Pentru că el avea să inițieze un plan pe care l-a făcut înainte de crearea lumii, și știm foarte bine lucrul acesta, pentru ca acest plan să salveze creatura omenească, omul, și bineînțeles să salveze și pământul și lumea. Așa că știm de toate aceste lucruri, așa că Crăciunul, și iată descrisă lupta aceasta, încă în Genesa, capitolul 3, versetul 14 la 15, Domnul Dumnezeu a zis lui șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele tale să tărești pe pântete și să mănânci stările. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci Crăciunul a început cu mult înainte de acea noapte înstelată din Betleem. A început în sfaturile veșnice, în sfaturile în care trăima se aduna și când Dumnezeu a plănuit să răscumpere, de fapt, lumea de păcat. Și această luptă este o luptă lungă, o luptă sângeroasă între urmașii lui Satan și urmașii seminței femeii. Și vedem lucrul acesta foarte bine descrise pe paginile Vechiului Testament. Pagină după pagină găsim urme ale și pilde, o fie luptă sau pilde ale binelui și răului. Cain își ucide fratele cu sânge rece, apărând triumfător al lucrărilor făcute de mâinile lui, în comparație cu jertfa de ascultare pe care Abel a adus-o. Apoi Dumnezeu ridică o altă generație printr-un alt fiul al Adam pe Set. Avram este chemat să iasă din patria sa pentru a urma promisiunea lui Dumnezeu. De trei ori familia lui Avram este amenințată de foamete, de păcat și de infertilitate. Dar Dumnezeu, printr-o naștere miraculoasă, îl aduce pe lume pe Isaac, fiul lui, care este numit cum? Fiul Făgăduinței. Un fiu al lui Avram, Iacov, îndură toate disfuncționalitățile familiei sale, și este vorba despre Iosif, bine știm lucrul acesta, îndură uneltirile păcătoase și foametea din țară, și Dumnezeu îl ridică pe acest Iosif și îl pune stăpân peste Egipt. De ce? Ca să salveze poporul lui Dumnezeu. În aceeași luptă care a început în Eden. Patru secole mai târziu, un faraon rău, care nu l-a cunoscut pe Iosif, a văzut poporul lui Dumnezeu ca o amenințare și știm bine că l-a supus la grea robie și dorea să-i ucidă viitorul. Dar știm că Dumnezeu a ridicat între egipteni moașe evlavioase care se temeau de Dumnezeu și știm foarte bine tot ce s-a întâmplat. De acolo, din apele Nilului, l-a scos pe Moise, pentru că Moise înseamnă scos din ape. Din papura aceea a fost scos eliberatorul care va scoate pe Israel din Egipt. Iată, lupta continuă. Și Iosif și Moise este vânat și el încă de la început. Dar Dumnezeu îl plantează, dacă putem spune așa, unde? În palatul lui Faraon. Acolo crește și apoi știm foarte bine că a venit apoi și s-a luptat cu Faraon după aproximativ 80 de ani. Dragii mei, știm că istoria Israelului a continuat cu multe declinuri spirituale, cu multă idolatrie, în detrimentul închinării la Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu i-a promis lui David un moștenitor pe tronul său. Și la un moment dat, casa lui David a fost amenințată, știm foarte bine. El a fost mult vânat de Saul, primul rege. Știm că după moartea lui, Satan a continuat și a complotat împotriva casei lui David, punând o păgână pe 7 ani pe tronul lui Israel, pe Atalia. Dar un cuplu evlavios l-a ascuns pe ultimul descendent sau urmaș al casei lui David, un copil pe nume Ioas, într-un dulap, spune Scriptura, în templu, timp de 6 ani. Și totuși n-a putut să răpună linia aceasta din care urma să se nască Mesia. Știm că au ajuns apoi în Babilon, au ajuns în robie poporul, tot datorită. Știm că atunci Satana l-a recrutat pe Haman Agagitul, care a amenințat că își va folosi toată puterea Persiei pentru a șterge de pe fața pământului pe evrei. Nu mi se pare cunoscut? În zilele astea, la fel, mulți promit că vor șterge pe evrei de pe fața pământului. Dar știm că pe vremea aceea Dumnezeu l-a împuternicit pe Mardoheu și pe nepoată sa sau pe fica sa adoptivă Estera ca să zădărnicească planul acesta. Dumnezeu întotdeauna a avut oameni și a avut puterea să zădărnicească toate aceste uneltiri împotriva poporului său. Așa că acum, când citim Matei, când citim despre nașterea lui Hristos, dragii mei, în capitolul 2 ni se spune că el s-a născut în zilele lui Irod și că ar putea fi, omenește vorbind, din perspectiva omului, cel mai rău timp posibil pentru nașterea unui nou rege pe tronul lui Israel. Dar asta Dumnezeu întotdeauna își face voia. Chiar dacă vremurile sunt împotrivă, el își duce planurile sale la bun sfârșit. Un comentator spunea, Iisus s-a născut într-o țară a minunilor, iertați-mă, Iisus nu s-a născut într-o țară a minunilor, cu iarbă, cu sânii, cu zăpadă, cu urând drăgălași, care trag sania moșului, nu. Iisus s-a născut într-o zonă de război. Acolo, în mijlocul conflictului cosmic, spiritual, acolo s-a născut Iisus și din primii ani de viață sabia a târnat deasupra capului lui. Așa că Iisus a fost alungat și a trebuit să fugă, părinții l-au dus în Egipt. Și a fost alungat în Egipt de cine? De regele Irod, care a omorât toți pruncii din Betleem și din împrejurii, convins fiind că s-a terminat cu Mesia. Cine este acest Irod până la urmă? Dragii mei, pe scurt, el este guvernatorul Iudeii, numit de romani. El și-a cumpărat, de fapt, potrivit istoriei, tronul Iudei. Și a preluat poziția aceasta în anul 40 înainte de Hristos. El a fost cunoscut de Irod cel Mare pentru că a fost un constructor, un arhitect și un constructor foarte bun. A construit sisteme de apă impresionante în Israel, mai ales în Ierusalim. Și a construit multe apeducte, a reconstruit templul lui Solomon și așa mai departe. Realizările acestea arhitecturale ale lui Irod sunt impresionante și astăzi și sunt, să știți, și astăzi pot fi vizitate. Și eu când am fost, am vizitat și mi s-a spus că datează de vremea lui Irod. Dar Irod a fost în același timp un nemilos, un crud, un paranoic. Tot Israelul știa că el nu era un rege legitim al lui Israel. Era, de fapt, un descendent al lui Esau. Așa că stăpânit, omul acesta a stăpânit națiunea cu teroare și a băgat groaza în toți. Și am o scurtă listă a atrocităților lui. Irod i-a ucis pe ultimii membri ai familiei conducătoare a hasmonienilor, imediat după ce el s-a pus pe tron. Irod a executat mai mulți dintre membrii Sanhedrimului evreiesc. Irod a măcelărit membrii propriei sale familii. Soția sa, soacra sa și trei din fiii săi au fost omorâți de acesta din cauza faptului că se temeau că îi ia puterea și tronul. Să știți că Irod a încercat să omoare toată elita din Ierusalim la moartea sa, aranjând să fie duși toți în hipodrom când el va muri și toți să fie omorâți acolo. E, lucrul acesta nu s-a întâmplat după moartea sa, spun istorici. Dar ca să vă dați seama ce minte bolnavă avea omul acesta. Așa că acum v-am spus asta ca să vă imaginați ce deranj sau cum spune Scriptura, ce tulburare au adus magii când au bătut la ușa lui, la palatul său, să întrebe de noul rege al evreilor care tocmai s-a născut. Așa că spune, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, pentru că la toți le era frică de reacția lui Irod. Oamenii au fost tulburați pentru că regele era tulburat și deranjat. Și asta n-a fost o simplă supărare. Era practic, în vremea aceea, un stil de viață să trăiești frica. Și cei care am crescut în comunism știm lucrul acesta. Știm cum era stilul acela și dacă deschideai gura sau dacă criticai sau dacă mergeai la biserică și așa mai departe, știm cum erau lucrurile acestea. Ceva de genul acesta. Așa că vestea a ajuns repede la Irod, care a intrat imediat în acțiune. Nu pentru că ar fi vrut, așa cum pretindea, să se închine pruncului Iisus, nu. În acest copil, regele cel rău a văzut o amenințare la adresa evidentă a puterii sale. Irod a adunat pe toți oamenii religioși, pe preoți și pe cărturari și interesant este că oamenii aceștia cunoșteau legea și ei i-au spus exact ceea ce spun profeții. Că el, regele cel nou, trebuia să se nască în Betleemul din Iudeea, potrivit lui Mica 5 cu 2. Așa că Irod îi cheamă pe magi, el e clar, le spune că unde să se ducă și sigur în mod diplomatic, să le spună, după ce îl veți găsi, treceți la mine să spuneți să mă duc și eu să mă închin lui. Vedeți, folosește aici un limbaj aparent spiritual și chiar binevoitor. El folosește chiar și limbajul închinării. Observați? Știți de ce oamenii astăzi n-au bucurie, cu adevărata bucurie care vine de sus? Pentru că au un limbaj al închinării, dar inima lor este la fel de rea ca și a lui Irod. Pentru că Irod a fost un manipulator și un om care a distrus totul ce este bun în calea lui. Acum, Irod avea planul lui, dar se dovedește că nu era atât de tare și de puternic pe cât se credea el. Asemenea, oricărui conducător care încearcă să-l provoace pe Dumnezeu, încercările lui de a-i lua viața adevăratului rege al lui Israel au fost însă zădărnicite de Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu i-a avertizat pe magi să nu se mai întoarcă pe la Irod și l-a avertizat pe Iosif să ia pe Maria și pe prunc și să fugă în Egipt ca să fie în siguranță. Și aceasta este o amintire într-o lume a răului și a suferinței, când pare că Satana are puterea să controleze și să distrugă totul, totuși Dumnezeu rămâne pe tron și este suveran împotriva tuturor lucrurilor și împotriva tuturor obstacolelor. Aceasta este, de fapt, istoria Crăciunului. Că Dumnezeu a hotărât să-L aducă pe Iisus tocmai pe vremea lui Irod cel rău. Pământul este plin de mormintele regilor care au încercat și n-au reușit să-L învingă pe adevăratul rege. Începând din Eden până în zilele noastre. Poate că Irod părea puternic. Poate că controla pe Israel și întreaga țară prin teroarea fricii. Dar el nu se putea pune cu regele regilor. Asta ar trebui să învățăm din viața lui Irod la acest Crăciun. Oamenii despre care credem că au cea mai mare putere, care seamănă frica în inimile noastre, nu sunt chiar atât de puternici așa cum credem noi. Un comentator spunea, Dumnezeu nu este tulburat de această rebeliune cosmică. Dumnezeu râde de o asemenea prostie. Citiți Psalmul 2. Și n-avem timpul. Și este exact ceea ce spune psalmistul. Că Dumnezeu râde din cerul său de toți cei care îi s-au pun planurile sale. Amenințat de un copil. Acest copil mic, inocent și curat amenința acum centrul de putere al iudeii, pe care stătea Irod cel Mare. Imaginați-vă cât de supărat trebuie să fi fost Irod când n-a reușit să răspundă magilor, să nu știe el. Ce surpriză neplăcută a fost aceasta, să nu știe el unde este să naște noul rege în Israel. S-a lăsat evident cuprins de furie și a măcelărit pe toți băieții din Betleem sub 2 ani. În răutatea și în întunecimea sa, Irod a văzut copiii ca pe o amenințare la adresa puterii sale. Și cu o socoteală dementă s-a asigurat că niciun copil n-a rămas în viață în Betleem, ca nu cumva într-o zi să crească unul tocmai din Betleem și să ia tronul. În schimb, sabia lui Irod a adus, ne putem închipui, multă tristețe în multe familii din Betleem și din prejurul Betleemului. Familii cărora le-au fost murși pruncii din brațe și uciși înaintea lor cu sabia lui Irod. Nici nu vrei să-ți imaginezi o asemenea scenă. Și totuși, aceasta este calea tiranilor. Calea oamenilor care sunt consumați de propria lor sete de putere. Pentru că există cineva care le stă în cale, în calea planurilor lor demonice. Așa a fost și calea lui Faraon, care a ucis și a dat decretul să fie aruncați în Nil toți băieții evrei. Și este calea atâtor acte monstruoase de crimă și astăzi. Există ceva despre copii care sunt amenințați de oameni răi. Da. În contrast, inocența și nevinovăția în lor. Și pe aceștia îi deranjează această inocență. Satana urăște copiii pentru că îl urăște pe Iisus. Pe pruncul Iisus. Când răul îl distruge pe cel mai mic dintre aceștia, cum știm bine, pe cel mai vulnerabil dintre noi, el distruge, de fapt, imaginea de copil a Domnului Iisus Hristos când a venit pe această lume. Și știm că puterile demonice știu că rasa umană este mântuită și este învinsă tocmai de copilul născut în ieslea Betleemului. Și el nu poate să renunțe la această luptă, dragii mei. Căci un copil ni s-a dat, ni s-a născut și un fiu ni s-a dat, scuzați-mă. Așa zice Isaia 9:6. Dar această promisiune, să știți că vine în contextul judecății împotriva puterilor rele. Vedeți, acest copil îl amenința pe Irod și pe toți cei care se aliniază împotriva celui sfânt. Copilul născut în iesle, de fapt, era un semn, spune pe vremea aceea când a fost profețit despre el în Israel. Și era un semn de judecată. El era pacea pentru cei care își pun încrederea în el, dar el este un dușman pentru cei care doresc să meargă în neascultare și pe propria lor cale, în afara voii lui Dumnezeu. În timp ce Matei ne arată răutatea și ura lui Irod împotriva nevinovaților, el citează culmea pe Ieremia 31 și face ecou la plânsul îndurerat din generația de mame și tați evrei, când și-au pierdut pământul sau țara și copiilor erau duși într-o țară străină, în robie. Și pasajul este important pentru înțelegerea noastră. De aceea, în Ieremia 31:15 apare în versetul acesta un cadru de nădejde. În ciuda lacrimilor, Dumnezeu le spune că cei plecați în robie se vor întoarce. Zice Ieremia 31:15, așa vorbește Domnul, un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrime mare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru copiii, căci nu mai sunt. Deci, Matei a făcut această conexiune, dacă putem spune așa, cu acel moment al exilului, dragii mei, în Babilon. Căci acel moment, în acel moment, monarhia davidică a fost detronată. Când au fost duși în robie, evreii n-au mai avut un rege pe tronul lui David. Și atenție, nici nu vor mai avea. Știți până când? Până când va veni Mesia. Asta este ceea ce ne spune, de fapt, profeția aceasta. Lacrimile exilului sunt împlinite, adică lacrimile începute în zilele lui Ieremia s-au încheiat, de fapt, cu lacrimile mamelor care și-au jărit pruncii uciși de sabia lui Irod. Moștenitorul tronului lui David a venit în persoana copilului născut în Betleem. Exilul s-a încheiat, adevăratul fiu al lui Dumnezeu a sosit și el va introduce noul legământ promis lui Ieremia sau promis de Domnul prin scrierea lui Ieremia. Moștenitorul tronului lui David a venit. Lupta dintre sămânța șarpelui și sămânța femeii a culminat în Hristos. Satana, tatăl minciunii, autorul vărsării de sânge, cu crima în inimă, va fi învins când acest prunc va fi proslăvit pe o cruce romană, când își va da viața și își va vărsa sângele pe crucea aceea. Va îndura mânia tatălui, dar va învia în biruință a treia zi după Scriptură, așa cum ne spune cuvântul sfânt. Și lanțurile păcatului s-au rupt atunci. Și asta ne amintește Crăciunul, că este venirea regelui biruitor. Matei nu ne oferă un Crăciun fals, învelit în fundițe de sentimentalism. Cutii frumoase, strălucitoare și așa mai departe. Lucruri de genul acesta trecătoare. El ne oferă ceva mai bun. Ce ne oferă? Nădejde. Nădejde veșnică. Mântuire veșnică. Așa că de Crăciun, în timp ce constatăm ruptura din lumea noastră în care a intrat Iisus, a trebuit să evităm capcanele abordărilor greșite a Crăciunului. Ar trebui să fim tentați să ne ferim de dispoziția prea optimistă, care refuză să recunoască rău. Oh, totul e bine, totul e perfect. Și ar trebui să ne ferească și de disperare, de vaete, dragii mei, care văd doar răul și grozăvia lui. În Iisus vedem și plânsul Rahelei pentru copiii ei, cât și promisiunea că acele lacrimi vor fi șterse într-o împărăție nouă și durabilă în care Hristos va domni. Vedem un Tată Ceresc care plânge și un Hristos triumfător. Matei, pentru a include în acest pasaj nădejdea, scrie fraza: dar când a murit Irod, versetul 19. Irod, monarhul paranoic și puternic, a murit. Și mai mult, împărăția lui a fost împărțită de Roma între fiii săi. Și n-a durat multe decenii până când n-a mai fost niciun Irod sau un urmaș de-al lui Irod pe tronul lui Israel. Dar pruncul pe care Irod a încercat să-l omoare trăiește în veci, trăiește pentru totdeauna. Mai întâi a venit să învingă păcatul, moartea și mormântul. Sămânța femeii avea să zdrobească capul lui Satana. Dragii mei, în loc de concluzie, există aici o lecție personală pe care ar trebui să o învățăm din viața lui Irod de acest Crăciun, dragii mei. Cei mai mulți dintre noi ne place să gândim despre noi că suntem oameni cum se cade, cel puțin. Bărbați și femei buni. Sau credem despre noi că suntem oameni înțelepți, ca magii, grăbindu-ne să ne închinăm lui Iisus. Poate credem despre noi că suntem ca păstorii care proclamă vestea cea bună. Sau credem că suntem un Simeon sau o Ana. Așteptăm cu nerăbdare să vedem mântuirea lui Israel. Dar s-ar putea ca în noi să fie mai mult Irod decât vrem noi să admitem, să recunoaștem. Și noi îl amenințăm pe Iisus fără să ne dăm seama, pentru că El vrea să domnească și să controleze întreaga noastră viață, iar noi ne luptăm cu El pentru această dominație. Și fără să ne dăm seama, noi de fapt suntem proprii noștri dușmani ai Crăciunului. Și nu-ți dai seama de ce îți lipsește bucuria. Nu-ți dai seama de ce nu te poți bucura așa cum poate te-ai bucurat altădată. Înțelegeți? Așa că reacția regelui Irod la vestea nașterii lui Hristos este de multe ori o imagine a Irodului nostru din lăuntru nostru, din noi înșine. Dacă vrei ca El să fie regele tău, tu trebuie să renunți la puterea de a-ți controla tu viața. De a face ce vrei tu. De a face cum vrei tu. Și când vrei tu. Trebuie să-i dai la o parte. Doar o singură persoană poate sta pe acest tron. Iisus Hristos. Este o pretenție de autoritate absolută. Este o chestiune de supunere și de loialitate. Iar inevitabilul declanșează o împotrivire profundă în inima noastră. Asta s-ar putea să fie explicația pentru care ne lipsește bucuria Crăciunului. Te-ai gândit la asta? Dacă nu te-ai gândit, eu mă rog ca Domnul să folosească cuvintele acestea și să ne provoace pe fiecare dintre noi să ne întrebăm cine domnește în viața noastră cu adevărat? Noi sau eu?